Dan, gospe in gospodje. Slovenijo je minuli vikend prizadela naravna nesreča, ena večjih v zadnjih desetletjih. Na njo smo se pripravljali, veste, sem v petek že bil sklical sestanek z poveljnikom civilne zaščite, ministrico za obrambo, z njunima sodelavcema, kjer smo sprejeli prve odločitve povezane s tem, da se preventivno odzove država na prihajajočo nesrečo. Prav tako so bile vse institucije, ki so poklicane za to, da pomagajo v času nesreče, tako v soboto kot nedeljo na delu in njihovo delo ocenjujem kot uspešno. Tukaj mislim na policijo, vojsko in druge. Prav tako bi rad posebej, preden gremo na nadaljne komentarje, izpostavil pomen dela prostovoljcev, gasilci, Rdeči križ, vsi ostali, ki so tako ali drugače priskočili na pomoč ljudem, so to storili profesionalno, organizirano, iskreno in pravočasno. Njim gre zahvala, da je bila škoda, nesreča ljudi manjša, kot bi sicer bila. Za vsakim dežem posije sonce, tako lahko danes rečemo, da je večji del nevarnosti povezanih z naravno nesrečo, ki nas je prizadela konec tedna, že mimo, vendar ne povsem. Kot bo kasneje opisal stanje na poveljnik, imamo na nekaterih predeljih še opravka z pretnjami, ki jih moramo pravilno sankcionirati. Jaz sem, potem, ko sem si včeraj ogledal nekatere kraje, ki jih je prizadela ujma, sklenil danes sklicati približno polovico svojega kabineta, tiste ministre in ministrice, poveljnika, civilne zaščite, to seveda generalno sekretarko, za katere sem sklepal, da lahko s čim prejšnjimi aktivnostmi tem uspešneje pomagajo ljudem pri reševanju njihovih stisk v prihodnje. Najprej in predvsem bi rad povedal, da se je in se bo država na to naravno nesrečo odzvala hitro in učinkovito. Mi že imamo sprejeto zakonodajo, zakon, ki nam omogoča, da po njem delamo, vendar je pa od tega še pomembneje, da so bili danes že sprejeti nekateri sklepi, ki so povezani z odpravo posledic. Da kasneje ne pozabim, ministrice in ministri, gre za ministrice in ministre, kot so za notranje zadeve, za obrambo, tukaj gre za preventivno dejavnost in za dejavnost v času same krize. Potem pa ministri za promet, minister za promet, minister za finance, minister za kmetijstvo, minister za okolje in prostor. Vsi ti ministri, ministrica za gospodarstvo, bodo v skladu za sklepi iz današnjega posveta pri meni pripravili do četrtka, do redne seje, poročilo in predloge ukrepov vlade, da bi bili ti ob implementaciji instrumentov, ki jih ima sicer na razpolago vlada za to, da pomaga ljudem v stiski, da bo ta pomoč prišla čim prej in da bo čim bolj učinkovita. Tukaj bosta, čeprav nista bila na razgovoru, o sklepih z današnjega sestanka obveščeno še minister za kmetijstvo in minister za
regionalni razvoj.
Mi smo se pogovarjali o pomoči ljudem, ki so ki jih je nesreča najbolj prizadela. Iz izjav in stališč, ki jih bo dal poveljnik, boste lahko razumeli, da je bilo že v času nesreče sodelovanje z Rdečim križem in Karitasom vzorno in da si želimo takega sodelovanja tudi poslej. Mi moramo čim prej zbrati informacije, ali in kje obstoji potreba po nujni pomoči in poveljnik bo tudi po svoji presoji, glede na dolgoletne izkušnje. Tukaj bi rad pohvalil tudi njega osebno. Precenil, ali je morda v kakšnem primeru potrebna takojšnja pomoč in tukaj se bomo zanesli na izkušnje in na nasvete Rdečega križa in Karitasa, če bo temu tako. Sicer pa bo seveda, potem ko bo škoda ocenjena, o tem kasneje več poveljnik, seveda nastopila z finančnimi pomočmi tudi države. Rad bi povedal, da nekateri ministri že opravljajo vse aktivnosti za to, da se sanirajo razmere po naravni nesreči. Tukaj mislim na ministrstvo za promet in nekatera druga ministrstva. Tisto, kar je pomembno, je, da takoj omogočimo seveda vrnitev prometne infrastrukture in druge infrastrukture v prvotno stanje, kar omogoča, da potem izvajamo tudi vse druge ukrepe po nesreči, ki nas je bila doletela. Prav tako sem v stiku in bom v stiku z župani občin, ki jih je ta nesreča najbolj doletela. Malo prej sem govoril tudi z ljubljanskim županom, z vsemi županjami in župani občin, ki jih je ta nesreča doletela, bomo poskušali ugotoviti, kje si lahko država in občine razdelijo naloge za pomoč ljudem v stiski in za obnovitev, torej za obnovitev razmer pred nesrečo, tako da bo življenje ljudi in delo ljudi nemoteno. Z ministrico Radičevo sva se pogovarjala o tem, da preko informacij, ki jih bo zbrala, ugotovi, ali in kako lahko država pomaga poslovnim subjektom, ki so bili prizadeti z nesrečo. Ker tukaj ne gre samo za to, da je bila storjena poslovna škoda, gre tudi za to, da se ljudje čim prej vrnejo na delovno mesto in da se seveda vzpostavi normalno stanje. Še eno stvar bi rad povedal. Minister za finance je dobil navodilo, da v pisni obliki danes čim prej da pozove zavarovalnice, da čim prej izpolnijo pričakovanje zavarovancev, da torej poravnajo škodo, ki je bila storjena v tej naravni nesreči. Pismo bo danes minister podpisal in ga poslal vsem zavarovalnicam. Rad bi torej ocenil, da vlada v okviru svojih pristojnosti še pred samo nesrečo med njo in po njej dela vse, kar je v njeni moči. Zdaj pogledamo, kakšno je dejansko stanje ta hip, ko se je večina naravne nesreče polegla. Ne moramo reči, da je v celoti mimo. Poveljnik civilne zaščite bo dal jim informacije. Prosim.
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Stanje danes se postopoma stabilizira. Vremenske prognoze meteorološke za ta teden so ugodne vse do sobote. In na jutranji seji državnega štaba smo usmerili aktivnosti tako, da bi večino nujnih ukrepov potrebnih za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje in delo tudi na najbolj prizadetih območjih vzpostavili v tem tednu. Ta usmeritev velja tudi za posamezne dejavnosti, ker če bi se ponovile neke padavine konec tedna ali kasneje, da ne bi prišlo do dodatne škode. Aktivnosti so usmerjene nekako v reševanje treh problemov. Na območjih, kjer so se vodotoki že umaknili v svoje struge ali pa v glavnem umaknili, kot je območje severne Primorske, na obalnem območju Vipavska dolina, Notranjska, en del Gorenjske, potem Celjske kotline in Štajerske, tam dela in Zasavja, tam dela potekajo predvsem v nadaljevanju aktivnosti pri črpanju, pri čiščenju objektov, prometnic in tako dalje. na tem območju, zlasti Zasavja, delu tudi Štajerske, Posavja je čedalje več oziroma se še nadaljuje intenziteta teh različnih zemeljskih zdrsov, udorov, usadov, teh manjših plazov, kar je običajno v, v takšnih pojavih. V, na območju Ljubljane je, moram reči, dokaj optimistično, včeraj proti večeru se nam zdelo umikanje Gradaščice, Glinščice in teh vodotokov, ki so jugozahodni del poplavili, tako da smo včeraj lahko mestne službe že ukrepili z približno 90 gasilci z območja Gorenjske in pa preko noči 150 gasilci iz Prekmurja. Danes je na delu v Ljubljani 240 gasilcev širšega območja, ki je bilo manj prizadeto ali pa so naloge že opravili. Dodatno jim pomaga okrog 130 vojakov, okrepili smo aktivnosti Rdečega križa, ekip, da pomagajo pri obladovanju situacije na tem poplavnem območju. V Ljubljani danes probleme povzroča predvsem Ljubljanica, ki kot Kraška reka njen vodostaj tam na, na barju in tem območju še vedno ni v upadanju in te težave seveda pričakujemo tudi v naslednjih urah. Dogovorjeno je, da te aktivnosti v takšnem obsegu usmerimo v reševanje ljubljanskega problema, če ga smem tako imenovati. Tudi jutrišnji dan, dokončno odločitev bomo sprejeli popovdne na večerni seji štaba. Največjo pozornost usmerjamo v dogajanje v Posavju. Dejstvo je, da minula noč, zlasti pa včeraj popovdne, je ta poplavni val dosegal Posavje. Srečali smo se z pretoki, ki so bili približno primerljivi s stanjem in pa pretoki 1990. Leta in temu primerne so bile tudi posledice. Poplavljeno so bile izjemno veliko število objektov, celi zaselki, vasi, komunikacije, da ne naštevam več. Včeraj je bilo angažiranih bistveno preko 1000 reševalcev najrazličnejših in enako velja danes, da nadaljuje pa s temi aktivnostmi. Dodatno smo okrepili sile na tem območju z 100 pripadniki slovenske vojske iz Celja. Okrepili smo ekipe, ki razpolagajo z čovni, tako da bi lažje iz inženerijske enote v Novem mestu, tako da bi lažje lokalne zmogljivosti obladale ta problem. Stanje po najnovejših poročilih pa se stabilizira. Okrepljene so tudi aktivnosti Rdečega križa in ostalih humanitarnih organizacij, da bi lahko zagotovili nujno pomoč tam tistim ogroženim oziroma prizadetim, ki so jo potrebni. Danes so se na upravi za zaščito in reševanje začeli izdajati tudi sklepi za ocenjevanje škode in sicer v celotnem tem delu, ki je bil prizadet razen treh regij, to je vzhodni del Pomurje, vzhodna Štajerska, kot jo mi imenujemo, in Koroška, med tem Podravje, en del tam ob Dravini, ta pa je tudi bil zajet s temi poplavami. Načrtujemo, da te aktivnosti bomo še usmerjali, do sedaj smo z vidika angažiranja zmogljivosti imeli in pa vključili preko 6000 najrazličnejših reševalcev, od tega predvsem vse poklicne in pa največje število prostovoljnih gasilcev. Prostovoljni gasilci s poklicnimi nosijo v tem trenutku največje breme te intervencije. Oni sicer opravljajo splošno reševalno službo, vendar dejstvo je, da oni zagotavljajo ustrezno zaščito prav v vsaki slovenski občini in njim velja resnično priznanje za to delo. Ker je intervencija potekala konec tedna, tudi nismo imeli nekih posebnih težav z delodajalci pri odhodih na intervencijo. Pričakujem, izkušnje kažejo ali pa prve informacije, da jih ni bilo niti danes pri iskanju teh dodatnih zmogljivosti, niti pri načrtovanju jutrišnjih zmogljivosti, ki jih mislimo usmeriti na najbolj prizadeta območja. Računamo, da bomo tudi v naslednjih dneh uspevali zagotoviti zadostno število teh sil, da bi lahko tudi ob pomoči slovenske vojske in seveda podpori policije, ki je izredno učinkovito in mobilno se spremljala vse te ukrepe in reševala probleme v zvezi z zavarovanjem območij, kjer je prihajalo do neposrednega ogrožanja, vzpostavljanjem raznih omejitev zaradi ovir na prometnicah in tako naprej. Skratka, zdi se in ocena naša je, da je bilo delovanje tudi na teh temeljnih ravneh sorazmerno usklajeno in temu primerno tudi učinkovito. Načrtujemo, da bomo delovali tako v tej sestavi operativni tudi v naslednjih dneh in da bomo potem v naslednjem tednu lahko prenesli, zaključili intervencije in prenesli aktivnosti na redne dejavnosti. Sem in tja se pojavi seveda še kakšen dodatni problem, kot je sedaj ta plaz dol na Primorskem, ocenjujemo pa, da bomo tudi te stvari na ustrezen način obvladali. Hvala lepa.
Kot rečeno se torej, vlada pripravila na četrtkovo sejo, tudi za voljo tega sem se odločil, da bom sicer napovedano pot v New York na generalno skupščino prestavil in bom to pot opravil, če jo bom po četrtkovi seji vlade, kjer pričakujem sprejetje ustreznih sklepov za čim prejšnjo in čim bolj učinkovito sanacijo posledic po naravni nesreči. Zdaj smo vam pa na razpolago za kakšna pojasnila, koliko jih bomo pač lahko danes voda. Da, prosim. Kakšno vprašanje?
Ja, lepo zdrav, Urška Jerej Brankovič, Radio Slovenija. Mene bi zanimalo v aktualnem proračunu, koliko sredstev boste namenili za odpravo posledic škode, kakšne so možnosti?
Torej, natančne ocene, koliko sredstev bomo za odpravo teh posledic porabili v tem trenutku, ne moramo dati. Dejstvo pa je, da je v državnem proračunu v rezervi, ki je namena na odpravi naravnih nesreč, trenutno na razpolago 18 milijonov evrov. Nekaj malega je na razpolago še v tako imenovani tekoči proračunski rezervi. Če bo potrebno zagotoviti dodatne sredstva, pa je v okviru veljavne javnofinančne zakonodaje moč zagotoviti še dodatne sredstva, vendar to bomo videli, ko bodo ocene škode na mizi.
Prosim, še kakšno vprašanje? Izvolite.
Kristina Hacin kanala, mene pa sem zanima, kako hitro lahko računajo občine posamezniki na to pomoč.
No, ministrstvo za delo je danes s pričo tega sestanka že dobilo navodilo, da prek centrov za socialno delo takoj zagotovi pomoč prosilcev na posameznih popravljenih območjih v skladu za veljavno zakonodajo. Neposredno pomoč tam, kjer je res ta neizogibna in je potrebna takojšna pomoč zagotavlja Rdeči križ. In Karitas, kot rečeno, je poveljnik v stiku z tema dvema organizacijama, zlasti z Rdečim križem. In vlada bo v tem smislu skrbela za to, da bo to sodelovanje čim uspešnejše. Mi vemo, da so ljudje doživeli nesrečo, da je bilo, da je to poseg v njihovo normalno delo, da so ob premoženje in da je zdaj zelo pomembno tudi takoj, kolikor je le mogoče hitro pomagamo. In moram zagotoviti, kolikor je to v moči vlade, bomo ali koordinirali te aktivnosti, ali pa jih neposredno izvajali. Prosim.
Gospod Pahor, vi ste včeraj upozorili tudi na sistem odvodnavanja. Pa me zanima, če ste danes kaj govorili o tem, če ste dobili kakšna pojasnila tudi od ministra Žarniča, pa kakšen je bil sklep?
Kot veste, sem v prihodnje načrtoval obisk na Ministrstvo za okolje in prostor. Pri implementaciji, pripravi in implementaciji strukturnih reform in nekaterih drugih ukrepov, ki jih vlada želi doseči v tem ali prihodnjih letih, se je izkazalo, da je Ministrstvo za okolje in prostor dosti krat osko grlo pri sprejemanju odločitev. Zato sem se z ministrom odločil, da v kratkem obiščem to ministrstvo in se pogovorim o prednostih naloga, gre za velike in ambiciozne, tudi zahtevne, strokovno in politično zahtevne zakonodajne ali druge ukrepe. Dogovorila sva se, da tudi spričo te nesreče čez vikend obišče ministrstvo prihodni teden. Minister se bo na to pripravil. Zdaj pa v okviru tega, kar ste vprašali, imate prav, problem vodotokov in njihove regulacije ni nov, stane veliko denarja, potrebuje eno močno politično voljo in zagnanost. Mislim, da je sedaj neizogibno potrebno oboje, da se podobne poplave ne bodo več ponovile. Tam, kjer so ali lokalne skupnosti ali država tako ali drugače intervenirale v prostor, se je pokazalo, da je ta intervencija zdaj obvarovala ljudi in njihovo premoženje pred nesrečo. Tam, kjer tega posega, te intervencije, kljub temu, da so se lokalne skupnosti ali država bile zavedale te neizogibnosti, pa je ni bilo, je bila škoda očitna. Torej, nekatere stvari bo potrebno storiti in ta naravna sreča ne sme iti v pozabo. S tem, ko bodo sanirani, bom rekel, najbolj neposredne posledice te nesreče, ampak se moramo zavedati, da nas čaka neko delo, ki že desetletja ni bilo opravljeno, bi pa moralo biti. Tudi ko gre za Ljubljano, morda bo poveljnik povedal kaj več, vemo, za kaj gre, gre za zadrževalnike. O tem se je že razpravljalo, pa je potem prišlo do odločitev, ki so onemogočile implementacijo izgradnje teh zadrževalnikov. Če teh zadrževalnikov ne bomo postavili, se utegne taka ali morda večja nesreča ponoviti. Jaz mislim, da je potrebno zbrati in dovolj strokovne ga znanja in seveda dovolj političnega poguma, pa seveda tudi, bom rekel, razumevanja vseh, ne, ker gre tukaj za sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi, ne samo eno, da do takih implementacij odločitev potem tudi pride. In jaz se bom osebno zelo zavzel za to, da se to zdaj zgodi. Kajti sicer bomo lahko, in to upravičeno, pričo očitkom, da smo sanirali neposredne posledice neke naravne sreče, ampak ko je prišla nova, je znova terjala svoje žrtve v premoženju ljudi ali pa morda celo med ljudmi samimi. Prosim.
Andrej Lešnik, TV Slovenija. Mogoče prva ocena je možno govoriti škode. Recimo za državne ceste je bil en podatek, ne, da je 15 milijonov škode na državnih cestah zaradi poplave. Ne.
Moram reči, da takšne ocene so izjemno nehvaližne in vsej v pri nas v sistemu se jim izogibamo. To so ocene, ki jih posamezne dejavnosti seveda dajo. Te ocene slišite tudi na ravni občin, vendar o konkretnih številkah bo mogoče govoriti, ko bomo z ustreznimi občinskimi cenilnimi komisijami z verifikacijo na ustrezno oblikovanih regijskih komisijah in na državni komisiji verificirali te ocene škode. In to je tudi potem podlaga za izdelavo programa odprave posledic, kjer nastopajo posamezni resori. No, to ne pomeni, da posamezne škode ni mogoče oceniti prej, vendar nekih skupnih škod, nekih skupnih številk pa v tem trenutku, moram reči, ni mogoče dajati. Nesporno tisto, kar se vidi po Sloveniji, je, da je sorazmerno velika škoda na vodotokih, na prometni infrastrukturi, pri čemer je šlo pa za drugačen tip poplav, ne, kot so bile, če primerjavo delam, kar je bilo omenjeno prejšnji teden že, z recimo letom 2007, jesenjo, septembrom, ko smo imeli vplive oziroma to razdiralno, hudourno delovanje. Takšne pojave smo imeli zdaj bolj lokalizirane, recimo primer tak je bil v Zagorju, ta vodotok skozi Zagorje, ta je povzročil sorazmerno veliko škode, ne samo na vodotoku, ampak tudi na infrastrukturi, na objektih, zlasti v gospodarskih, vendar rekel sem, da govorjenje o številkah v tej fazi se izogibamo.
Rekel takole, tri stvari so zdaj bistvene. Najprej prvič pomoč ljudem v stiski, drugič odpravljanje neposrednih posledic naravne nesreče in restauriranje situacije pred njo in potem posegi v prostor, tukaj mislim zlasti vodotoke, ki bodo dolgoročno preprečili, da bi se take nesreče v primeru močnejšega deževja ponavljali. Prosim, želi še kdo ali bo za danes dovolj? Hvala lepa. Rečemo.